Makt mennesker, og mennesker makt. Den som gir råd til ledere i noen av verdens største selskaper, har antagelig mye makt. Professor ved Berkeley Universitet i California og forfatter Morten Hansen, velkommen hit.
Mange takk.
Du mye mer kjent i USA, og kanskje ut i verden, enn du i Norge. Du har gitt råd til toppledelsen i noen av verdens største selskaper, og enkelte vil kalle deg Norges største internasjonale akademiske stjerne. Det skal vi komme tilbake til. Men først, tidligere har du gitt ut bestselleren Great by Choice, som mange toppledere i Norge har lest, det i hvert fall mitt inntrykk. Den lå på bestsellerlistene til New York Times og Wall Street Journal i langt over ett år, og nå har det kommet med en ny bok, Great at Work, eller Suverent på jobb, som den heter på norsk, med undertitelen Hvordan de beste gjør mindre, jobber bedre og åpner mer. Det gis ut mye bla bla i ledelseslitteratur. Hva gjør din bok til noe annet enn det?
Jeg en akademiker, så jeg baserer meg på empiriske undersøkelser. Så alle de bøkene jeg har skrevet er basert på studier. Og den siste boka her er basert på et studie av 5000 mennesker, arbeidstakere i USA. Både ledere og enkelte arbeidstakere. Og det gir da et materiale som da kan påvise hva de beste gjør til forskjell fra de andre. Og det er kanskje forskjellen. Det at jeg bruker 5 år, eller 10 år noen ganger, på å skrive en bok. Og det er ikke mine meninger som ligger til grunn. Det er de funnene som vi fant på bakgrunn av det studiet.
Å følge drømmen, det har ikke du så mye tro på.
Nei, det er interessant da, fordi at på alle universiteter, i hvert fall i USA, så er det jo sånn der seremoni når du blir ferdig på universitetet, på mitt også, på Berkeley. Og da har man noen store stjerner som kommer på podiet og skal snakke til de nye som skal ut i arbeidslivet.
Oprah Winfrey, for eksempel.
Ja, Oprah Winfrey. Og da sier hun liksom, follow your passion, ikke sant? Finn ut hva din lidenskap er, og så skal du bare følge den. Og det er rådet. Og det blir veldig skjevt. Fordi at du hører jo ikke fra de som har fulgt det rådet der, og som er mislykkede. Og det er det jo mange av.
Det er kanskje de fleste?
Ja, du kan spørre alle disse skuespillerne som jobber som på restauranter i Hollywood. Det ble ikke så mye av det. Men det viser seg da med min forskning at det i seg selv er ikke nok. Og det er jo dette med lidenskap, det er viktig. Det er en indre motivasjon. Ja, vi går på jobb og vi tent på det vi driver med. Men det også, handler også mye om oss selv. Det handler om hva verden kan gi oss. Men det er en ting som er enda viktigere som da den undersøkelsen i boka viser, og det er at du har en følelse av mening, at du gir noe til andre utover deg selv. Altså det på engelsk kaller vi det purpose. Og lidenskap og følelse av mening er to helt vidt forskjellige ting. Følelse av mening handler om hva du kan gi verden, og ikke hva verden kan gi deg. Og det er når man finner begge på jobben. Altså at det man gjør, har man lidenskap for, og at man føler at man gir et godt bidrag til andre utover seg selv.
Og da skriver du om millennials, de unge i dag, som er mye meg.
Ja.
At de kanskje trenger å ha litt mer mening utover seg selv.
Ja, nettopp. Det rådet jeg gir, følg ikke din egen lidenskap, det handler bare om deg selv. Prøv også å stille spørsmål, hva er slags bidrag har du lyst til å gi til verden?
Det er litt sånn Kennedy. Fokusert.
Hva?
Det er litt Kennedy.
Ja, det er det. Absolutt. Absolutt. Det handler ikke om what I can do for you, men det handler om what can you do for the rest of us.
Og boka din er jo ikke bare rettet inn mot toppledere eller mot innovative teknofolk. Du skriver om alle arbeidslivet, for eksempel fra et sykehjem, hvor det var en medarbeider der som sa hvorfor serverer du maten 2:30? Mm. Det var et problem med folk var undervektige, ikke godt nok næring, og så flyttet de til 3:30, og så løste alle problemene seg. Det er et lite knepp som da faktisk betyr veldig mye.
Ja, den der kommer faktisk fra nyttårssalen til Erne Solberg for 1,5 år siden. Da var jeg hjemme i Norge, og så hørte jeg på det, så sa jeg at det eksempelet er akkurat det samme eksempelet som jeg har i USA, i boka mi. Og det var disse sykepleierne på et eldrehjem i Gjøvik, som sa at hvis vi kan flytte matserveringen 2 timer, så kan vi få de undernærte til å bli mye bedre. Og det er jo, og koster ingenting. Ikke sant? Det er små knep, kan føre til store endringer. Og det er en av de funnene i boka, og det er dette med, handler om dette med at hvis vi kan finne de riktige måtene å endre på, så kan vi gjøre mye bedre resultater. Og det handler om å jobbe bedre og annerledes, og ikke om å gjøre mer. Og det er en viktig innsikt. Det er kanskje en av de største funnene i dette studiet.
For du sier jo at 10-timersregelen gjelder ikke, altså dette med at hvis du øver og øver i 10 000 timer, så blir du veldig, veldig god. Det handler om hvordan vi øver, ikke hvor mye. Forklar det.
Ja, det er jo, dette 10 000-reglene kommer fra noen studier som er litt sånn misvisende.
Litt blabla-litteratur, eller?
Nei, det er faktisk en akademisk undersøkelse. Men så har Malcolm Gladwell skrevet en bok hvor han trakk fram det der med 10.000 timer-regelen. At man må øve seg i 10.000 timer for å mestre en eller annen ting. Men det, hvis du ser på den underliggende akademiske studiene, så er det faktisk to ting. Det ene er at du må selvfølgelig stå på og ha flere tusen timer for å bli skikkelig god på en ting. Men det andre er hvordan du lærer. At det er kvaliteten på læringen. Det sier seg selv. Hvis du skal repetere noe 10.000 ganger på samme måte, og ikke lære deg å forandre det, så blir du ikke bedre. Det handler om dette med å kunne få skikkelig god feedback, og så gjøre det om litt grann hver gang. Og der er vi dårlige i arbeidslivet. Altså de som er skikkelig gode på det, dette er jo idrettsfolk. Det er jo det idrettsutøvere gjør. De trener om og om igjen, og så prøver de å forandre hvordan de løper eller hvordan de går på ski.
Og helt mikroskopiske endringer kanskje
helt
hver gang?
Helt mikroskopiske. Da, hvis du skal spille golf, så handler det om å kanskje flytte beina dine 2 centimeter, ikke sant? For å få slaget riktig. Men hvor mange ledere som leder møter, prøver å forandre møtene sine med 2 centimeter hver gang for å bli litt bedre på møtevirksomheten. Det er det veldig få som gjør. Og i vårt studie så fant vi noen som gjorde det, og de ble mye bedre. Så det er kvaliteten på læringen.
Og du sier man kan øve 15 minutter hver dag. Det holder. Hva slags råd vil du gi da?
Ja, det er fordi at det krever ikke mye. La oss si at du skal drive med møtevirksomhet og skal bli litt bedre på å drive møter. Det må sette seg ned, kanskje bruke 15 minutter på å få en litt bedre agenda. Eller sette seg ned og si at nå skal jeg stille bedre spørsmål i møtet, så nå skal jeg bruke 15 minutter, kanskje bare 10 minutter, på å skrive ned de 5 spørsmålene jeg skal stille. Da blir du litt bedre, og så får du feedback på det, og så endrer du deg. Og det handler om å fokusere på én ting av gangen. Dette med at hvis du skal bli bedre på 10 forskjellige ting, så gidder du ikke å gjøre det. Men ta én ting, for eksempel dette med å stille bedre spørsmål i et møte, øv på det i 4 uker, og så bytte til noe annet. Slik er det beste blir best.
Man måste öva sig Jan Guillou om det att skriva för exempel. Mm. Hvordan øver du selv?
Ja, det kan du si. Skrive, og jeg har jo skrevet nå 3 bøker på engelsk, og engelsk er jo ikke mitt morsmål, men det er jo selvfølgelig blitt mitt faglige språk. Men du skal jo skrive, du må skrive like godt som de beste. Og det vet du jo, dette med å skrive.
Jeg synes det er tungt hver gang.
Og jeg traff en kollega av meg, Dan Pink, som har skrevet masse bøker, en ganske berømt foredragsholder i USA. Og han var, jeg tror han var taleskriver for Al Gore, et eller annet sånt. Og han var fantastisk dyktig å skrive. Så sagte han, ja, men det er så enkelt for deg, sa jeg. Så han, det er det verste jeg vet. Det er så vanskelig å skrive godt. Og det tar meg om og om igjen, og kladder, ikke sant? Du ligger igjen 20-30 kladder. Og det har det også gjort med denne boka. Det er det samme. Du skriver, og så får du feedback fra lesere eller andre, og så skriver du om.
Writing is rewriting.
Ja, absolutt. Og det er et godt eksempel på dette med kvaliteten på læringen. Så blir man bedre.
La oss snakke litt om deg. Fortell om oppveksten din på Besserud i nærheten av Oslo.
Jeg vokste jo opp her i Oslo. Besserud gikk på voksen skole. Og så Hovseter, og så Katta. Og drev med friidrett i Tyrving. Og jeg var ikke noe særlig god på skolen.
Ja, du fikk snitt på 3,7 fra Katta.
Ja.
Det var helt middelhavsfare, vil jeg si.
Ja, kanskje litt under også. Jeg drev med friidrett, og så var jeg russeformann. Det var kanskje ikke så lurt. Men uansett, så det eneste stedet hvor jeg da kunne søke og komme inn på etterpå, det var faktisk på juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, for det var åpent den gangen. Altså det eneste du behøvde være, det var å bestå den eksamen. Nå tror jeg det er et av de vanskeligste i dag. Så jeg var litt heldig da. Men så gikk jeg på justen, og så likte jeg ikke det. Men en dag så gikk jeg, skal jeg gå ut fra universitetsplassen der, og så var det et sånt lite hus på hjørnet der, og så gikk jeg gjennom det huset, og det var noe som heter Institutt for Kriminologi.
Bak i hagen der,
ja. Ja, bak i hagen. Og så gikk jeg inn der, og så satt jeg inn på en forelesning av Nils Christie. Ja, dette var flotte saker. Så tok jeg grunnfag i kriminologi da. For det var den eneste måten jeg kunne komme inn på Blindern. Så det var liksom min vei. Det er ikke noe godt råd da. Altså rådet mitt er ikke å få 3,7. Men jeg fant jo en omvei da, for å si det sånn.
Men ser du barndommen? Moren din, faren din?
Ja, min mor var dansk. Og hun hadde beholdt sin danske dialekt, hun slo ikke om til norsk. Så jeg ble kalt, og den gangen, så var det litt uvanlig å være dansk. Så jeg ble kalt Danske Morten.
Danske Morten?
Danske Morten, ja. Så det var jo interessant. Men,
hva slags type var hun?
hun var veldig så utadvendt person, og hun, men hun hadde et stort handicap. Hun var nesten mistet alt hørsel i en sånn ulykke, så hun var veldig sånn hemmet av det.
Jobbet hun, var hun hjemme?
Ja, hun var utdannet lege, men hvis du ikke kan høre, så kan du ikke drive med pasienter. Så hun jobbet på Rikshospitalet, eller på Universitetet i Oslo, på medisinsk fakultet, der jobbet hun. Som blir historie, medisinsk historie, for det kan du drive uten å se pasienter.
Så hun var akademiker på et vis?
Så hun var akademiker, ja. Og min far, han var øyelege på Rikshospitalet. Og så ble min søster ble også lege, så jeg er den som ikke klarte det.
Hvem av dem ligner du mest på, moren din eller faren din?
Jeg tror nok en kombinasjon av begge, faktisk. Ja, det tror jeg.
Katta, ja. 3,7 i snitt. Det var ikke så mange signaler om en glittrende akademisk karriere i det.
Nei, det var det ikke.
Men du bestemte deg da, for å gjøre noe annet, ikke sant? Det er noe med et valg i årene etter det. Hva var det som skjedde inni deg?
Nei, da jeg fant ut av, det begynte på universitetet i Oslo, så fant jeg ut at du kan ikke holde på sånn. Altså, skal du få til noe i livet, så må du virkelig stå på.
Du tok deg selv i nakken, rett og slett. Nettopp.
Og fordelen jeg hadde, det var at jeg hadde drevet mye med friidrett. Og med friidrett, eller driv med idrett, så er du veldig flink til å sette deg målsettinger, altså mål, og så følger du opp det med en skikkelig plan. Så satte jeg med mål og med plan da. Så jeg for eksempel lærte meg til å studere og fokusere på å få til noe. Så det gikk ganske bra.
Og du ville til Amerika?
Ja, så fant jeg ut da at jeg måtte ut. Jeg var litt sånn rastløs. Kanskje at moren min var dansk, at jeg følte at jeg måtte ut av Norge. Så jeg sa bare, USA, det er der det skjer. Så jeg måtte til USA. Men så dro jeg til USA.
Du var ikke så god i engelsk?
Nei, så var jeg ikke det heller. Så jeg var dårlig, for jeg hadde jo ikke giddet å studere engelsk på skolen. Så jeg var dårlig i engelsk. Så jeg måtte da gå på sånn kveldskurs her i Oslo, utover studiene, så jeg var to ganger hver, hva heter det, fritidsundervisning?
Friundervisning,
ja. Så jeg gikk to ganger om kvelden for å få til det da. Men så søkte jeg, men jeg var ikke god nok, så jeg husker jeg søkte på universiteter, og da fikk jeg liksom, jeg søkte på University of Hawaii, for jeg tenkte at det må være interessant å være et sted. Det var ikke så godt gjennomtenkt det heller, men der kom jeg ikke inn. Det var for dårlig. Men så fant jeg godt studie da, i California, og det var veldig bra.
Og så tok du kontakt med Stanford, tilbudet å jobbe gratis som forskningsassistent. Det er jo ikke, det er litt unorsk, egentlig.
Ja, det kan du si, men jeg var litt, før det så var jeg faktisk innom en litt sånn sidevei. Etter USA så dro jeg et år og studerte i London School of Economics i London, og så begynte jeg å jobbe på Boston Consulting Group, og der var jeg 3 år ut fra London, og så startet vi, jeg var med på det team som startet kontoret her i Norden. Og så sa jeg at nei, nå har jeg lyst til å bli akademiker. Og da tenkte jeg at, men jeg vet jo ikke helt hva det er. Men så fant jeg ut at de aller beste stedene er jo universiteten i USA. Så da må jeg bare komme inn. Og så tenkte jeg at, ja, men da må jeg prøve å finne ut hva det er. Og da ringte jeg med et par professorer på Stanford Business School, og så sa jeg at det dere holder på med høres innmatt spennende ut. Kan jeg komme og jobbe hos dere? Og så tok jeg et år fri fra BCG. Og så sa jeg at jeg jobber gjerne for dere gratis for å finne ut hva dette er. Og det er klart, det ble de jo ganske begeistret over. Men fordelen var at da fikk jeg finne ut hva betyr det å være akademiker. Pluss at jeg fikk jo også vise meg frem, slik at jeg kom inn da på det doktorgradsstudiet på Stanford etter det.
Og du har undervist leder i mange selskaper, også i Schibsted, som blant annet eier VG, der jeg jobber. Og jeg er blant dem som fikk være med på kurset, blant annet med en ukes intens undervisning i San Francisco. Det var innmari inspirerende. Hvordan synes du det har gått med oss?
Jeg synes Schibsted er et veldig spennende firma. Først som jeg sier, hvis du ser historisk, så har det vært en bransje som veldig tidlig ble utstått for det digitale skiftet. Det startet jo kanskje først i mediebransjen, altså med aviser og musikk og så videre. Og den transformasjonen som Schibsted gjorde tidlig har vært veldig spennende. Mange aviser, det vet jo du bedre enn jeg, har jo gått dukken, og det, særlig i utlandet, de har det veldig vanskelig. Men Schibsted har klart det. Så det er et veldig spennende firma. Men det skjer noe hele tiden. Altså, dere får jo konkurrenter hvert eneste år. Altså, for 4 år siden så var ikke Facebook en konkurrent. I dag er de det, og så videre.
Går sånn.
Ja, nettopp. Men det er jo spennende. Det krever omstilling hele tiden. Og jeg tror at dere gjør det veldig bra på det området. Det er ikke enkelt.
Det er
veldig tøft. Og man må være kontinuerlig i omstilling, og det er en vanskelig. Det er en helt annen måte å tenke på.
Under den norske delen av kurset så foreleser du blant annet en kveld for oss på dekka fram på Bygdøy om reset mellom Scott og Amundsen om å nå først fram til Sydpolen. Jeg dro hele den historien jeg kom med på mannen, men jeg synes det var så fascinerende. Fortell om de to gutta og deres lederstil og suksess versus mangel på suksess.
Ja, jeg synes jo at Roald Amundsen en av mine store lederhelter. Og han litt omstritt, og han altså undervurdert. Så det jo spennende. Men det som flott med det caset der, det jo at vi har to team som skal prøve å oppnå det samme målet. Og det jo da det engelske teamet, og så det norske. Og prøve å komme først til Sydpolen. Og det jo i seg selv jo en fantastisk historie. Men jeg begynte med det caset fordi jeg begynte å jobbe på Apple, og undervise lederne på Apple, så jeg har en deltidsstilling på Apple. Og så prøvde jeg å finne hva det et case som jeg kan bruke som illustrerer hva som viktig for Apple. Og da kom jeg på dette Sydpolen-reset, fordi at de to lederne der, de løste problemet på vidt forskjellige områder. Og det passet jo Apple veldig bra. Amundsen var veldig lik Steve Jobs, på mange måter.
Envis?
Veldig. De fokuserte på et par ting, og så ble de ekstremt gode på de tingene. Ikke sant? Amundsen, han sa at her det snakk om å ta hunder, og skal vi gå på ski, og skal vi bli ekstremt dyktige på de to tingene. Men Scott, han sa at nå skal vi gjøre litt av hvert. Det er ikke bare hunder, vi skal ha hester, og vi skal ha motorfartøyer, og vi skal alt mulig.
Fleksibilitet, valgfrihet.
Ja, alt sånt. Så veldig forskjellige innfallsvinkler. Og det det som gjorde at det var et veldig spennende case.
Og han var jo ekstremt nådeløs i forhold til å ta ganske brutale valg hele veien.
Ja. Og det kreves, ikke sant? Han hadde ikke beslutningsvegring.
Nei.
Han var innmari god til det. Og en av de store tingene jo at han hadde jo en problem med teamet hans. Og det var jo Johansen, for eksempel, som ble sparket ut av teamet.
Fordi han hadde reddet en annen mann?
Ja, og det kan du si. Og Amundsen hadde tabbet seg ut den kvelden for, ikke sant? Så, men som en leder, så må du ha teamet med deg. Og hvis det noen da som ikke er med deg, som du da stiller utfordrer deg, så må du løse det problemet. Og en løsning jo å bli kvittet, og det gjorde Amundsen.
Selv om han andre hadde gjort det riktige, det jo det som det fascinerende, som gjør det ekstra brutalt på en måte.
Absolutt. Men der mener jeg at Amundsen gjorde det helt riktige. Og det caset der synes jeg så spennende, at nå, neste boka jeg skriver nå, om det reset, og det skriver jeg sammen med Erling Kagge. Og vi gikk sammen veldig på katta. Gøy. Samme klasse på katta. Så da, dette et som vi begge brenner for.
Og Amundsen, som vi vet, vant jo.
Han vant.
Og det gikk veldig dårlig med Scott.
Det gjorde han. Han mistet jo livet på veien tilbake. Men det viktigste at det to forskjellige måter å lede et team på. Og noen ganger så det kanskje at det Scott gjorde den riktige måten å lede på. Noen ganger det som Amundsen gjorde den riktige. Og det der ledestil kommer inn. Vi må kunne være tilpasset situasjonen.
Det vi lærte i San Francisco var do less and obsess. Mm-hmm. Hva betyr det?
Det er akkurat det som Amundsen gjorde. Det dette at de beste, og det det vi har funnet ut i det studiet av denne boka Great at Work, som heter nå Suveren på jobb på norsk, det at de aller beste, de evnen til å prioritere hardt. De sier at jeg skal ikke gjøre 10 ting, men jeg skal gjøre 3 ting, eller 2 ting. Men også skal jeg gå helt inn på de 2 tingene, og skal dedikere meg selv til de 2, og gjøre ekstremt bra arbeid på de. Den fokuseringen der, det do less than obsess. Og det det som fører frem til suksess flest ganger.
Og snakker du om fail fast?
Ja, det en annen ting. Det dette med at hvordan skal jeg finne ut hva jeg skal jobbe på, hva de viktigste tingene? Og da må du lære deg å eksperimentere. Det en annen ting. Dette med at du evnen til å prøve nye ting. Og hvis du tar den innstillingen der, så det klart at feiler du jo. Eksperimentering betyr jo å feile. Men da det viktig å fail fast da. At du prøver noe nytt, og så fungerer det ikke. Og så sier du ja, det var en feil, og så slutter du med det, og så begynner du på noe annet.
Kill your babies.
Ja, og det Amundsen, ikke sant? Han kill the dogs.
Ja. Ja. Men kutte ting, det jo ikke alltid så lett, da.
Nei, det vanskelig.
Krever jo mye. Særlig hvis du har bundet deg litt til den ideen, synes det veldig bra, kan vi ikke prøve litt til? Litt
ofte i lederseminarer så spør jeg en lederteam, hva de tiltakene som dere har lyst til å begynne med? Og så har jeg en liste, da. Og da fyller vi opp den der flipcharten med en gang. Det i hvert fall 10 punkter, det ikke noe problem. Og så har jeg en annen da, flipchart, så spør jeg, ok, hva det vi må stoppe, hva det vi må kutte? Altså hvilke business, hvilke produkter, hvilke service, hvilke arbeidsmetoder og så videre. Og det er vanskelig å få frem, altså. Det kommer kanskje 1 eller 2 ting, altså de store tingene, de kommer ikke.
Det fordi vi konservative vesener, sånn dypt inni oss alle sammen, eller? Eller hva handler det om?
Det handler om, det er en psykologisk ting. Vi liker å ha opsjoner, vi liker å ha flere alternativer. Å ta bort alternativer, det vanskelig. Og det klart at noen ganger så det fint å ha alternativer når du prøver noe nytt. Men på et tidspunkt så må du fokusere som Amundsen. Og da blir det tøft.
De som sier at de alltid har det veldig travelt, hva det et tegn på?
Det tegn på at de veldig dårlige til å prioritere. Og så det tegn på at de bruker den der slags impression management, vet du hva det heter på norsk. Og at de tror at det å være travelt det samme som å være suksessrik. Og det sånne mennesker som går rundt og sier at ja, nå går jeg fra møte til møte og jeg har aldri tid til å snakke med deg og når du snakker med dem så ser de rastløse ut og så snakker de om hvor mange ganger de skal ut og reise og fly på business og snakker de om hvor mange bonuspenger de har på SAS og så videre.
Vi kjenner alle noen sånne.
Ja, ja. Og så tror de liksom at alle disse tingene her, at det prestasjoner, men det det jo ikke. Det å fly mye og ha bonuspenger, det jo ikke en prestasjon. Det bare en aktivitet.
Og det dyrt da.
Ja, det veldig dyrt. Men de tror at aktivitet det samme som å være suksessrik. Og hvis du kan vise aktiviteten, så det suksessrik. Det mange sånne i USA. Det veldig mange. Og det helt feil.
Nemlig, for da kommer vi på forskjellen på målet aktivitet og verdi. Ja. Fortell om det.
Det tror jeg et av de store funnene i denne boka, Suveren på jobb, det at de mange mennesker de har feil målsetting, og så har de feil målinger som de går etter. Altså key performance indicators. Og de går etter volym. Og det har blitt verre. Det vil si at vi måler aktivitet, så det mange som måler antall møter de på, eller antall flyreiser, eller antall kundesamtaler, eller antall telefonsamtaler, og så videre.
Derfor det er det som
lett å måle. Det lett å måle, og Silicon Valley har gjort det enda verre. Så hvis du ser på masse av disse internettfirmaene, de måler aktiviteten av det de holder på med. Så et godt eksempel YouTube. Deres store indikator, det hvor mange timer da folk ser på YouTube, altså hvor mange timer du bruker på YouTube, eller minutter du bruker per dag. Det en aktivitet. Men det jo ikke en verdi til kunden. Dette med at du sitter på YouTube og du plutselig har sløst bort 3 timer og sitter på tullevideoer, det ikke en verdi. Men det jo ikke det de måler.
Hvordan kunne de målt i YouTube?
Ja, det det som interessant. Det at skal du måle verdi, altså verdi du skaper for de menneskene som bruker ditt produkt, da, YouTube, altså verdien der, det må jo være en slags kvalitetsmessig indikator da, som vanskelig å måle. Men se på Facebook for eksempel. Det også målt altså hvor mange på Facebook, og hvor mye tid bruker du. Det har vært tid til tolig indikator. Det aktivitet. Men nå vet vi at vi sløser bort mye tid, og så har vi blitt da avhengig av det. Det enda verre. Det de skal prøve å måle nå, det time well spent. Det vanskelig å måle. Det mer kvalitetsmessig. Men det jo det som viktig.
Men måling altså, alt kan jo ikke måles. Vi får jo ofte det vi måler, men mister det vi ikke kan måle. Mm. Se på resultater og ikke innsats, ikke sant? Men det jo, som du sier, det veldig vanskelig å snu det. En god parallell som jeg har vært opptatt av i Norge at vi bruker veldig, eller politikerne bruker veldig mye tid på å diskutere budsjett, kommunebudsjett, statsbudsjett, hvordan skal pengene brukes, antall kroner, og veldig lite tid på å diskutere regnskap eller resultater. Og at politikken veldig ofte måler seg at jeg har bevilget 100 millioner til dette, i stedet for å si dette kom ut av det. Det jo en felle på veldig mange områder da.
Jeg synes det et veldig godt eksempel. Det vi måler de millionene vi bruker, men ikke resultatet av de millionene. Og det klart at det det vi må bli bedre på. Og det som vi fant her i studiet, det jo det folk blir bedre på. Så gi et ganske konkret eksempel fra et av de bedriftene vi studerte. Veldig lite eksempel, men det illustrerer dette veldig godt. Det var en kar som var leder av et lager som skulle sende ut da lastebiler med produkter til kundene som var andre bedrifter. Og han ble målt på om disse lastebilene gikk fra det varehuset, lageret, i tidspunktet som de da hadde lagt opp, det skjemaet de hadde lagt opp til. Og da var han faktisk veldig bra. 99% av de lastebilene gikk ut på riktig tid. Men så spurte de kundene som skulle motta alle disse produktene om hvordan dette var. Og da var det slik at 2/3 av tiden så kom de til tiden, men 1/3 av tiden så kom de for sent til den tiden da som kunden trengte produktet. Og det jo et ekstremt dårlig resultat. Men hvis du så på den siste målingen, så var det som var viktig. Altså, får kundene produkter når de trenger det, eller får de det for sent? Mm. Og da la de om, og da begynte de å måle det siste, og så tok de bort det første målingen, og da la de om prosessene i det lagret der, og fikk de bedre resultater. Hvis vi tenker sånn, det en liten omstilling, men med veldig stor betydning, og det sånn vi må tenke, resultat og ikke aktivitet.
Og så skriver du om møter, og da blir jeg sånn, herregud, møter, hvordan kan vi få færre og mer effektive møter? Det utrolig mange møter som ineffektive, alt for lange og lite utkomme.
Jeg tror kanskje det er det største forbedringsmaterialet som man har, det å bli bedre på møter. Det er jo studier som vi gjorde, viste jo at folk er veldig dårlige på møter, og det er andre studier som har vist det samme. Og det første er at vi har alt for mange møter. Vi må kutte ut møtene. Og for det andre så er det, var det for lenge. Det er ofte at de har satt til at det skal være en time, men det kan være en halvtime eller bare 15 minutter. Hvorfor skal møtet være en time? Og så er det alt for mange mennesker på møtene. Hvorfor er det 12-15 stykker som er på møter? Det kan kanskje bare være 5. Og det verste med møter, dårlige møter, det er jo at et dårlig møte, da får man ikke gjort, man får ikke diskutert ferdig og besluttet, og det fører jo til
et nytt møte.
Et nytt møte. Og da snakket vi med flere sjefer i firmaene i USA, og da har de det de kaller det sånn tremøteregelen. Altså, vi har ett dårlig møte, og så har vi et nytt møte, og så tredje møte klarer vi å beslutte det som skal være besluttet i første møte.
Kanskje på en halvtime, egentlig.
På en halvtime med 5 mennesker.
Men dere foreslår stående møter, dere da? Du foreslår det?
Ja, det er faktisk forskning på dette her. Det er folk som har eksperimentert med at man står på et møte. Og da varer det mindre tid, folk blir rastløse, og særlig de som plapper i vei, de blir stoppet ganske fort, for her står jeg, og skal jeg høre på deg. Men så viser det også at beslutningskvaliteten er like bra. Det er jo interessant. Og det er jo en nytenkning. Men se på alle møterommene bortover, da. Helt sikkert, her sitter vi i VG-huset, jeg er sikker på hvert eneste møterom, så er det et bord med stoler.
Yes.
Men tenk hvis man da hadde et bord som da var heist opp, som man måtte stå. Kanskje det blir bedre?
Det er god plan. Og så snakker du om å dyrke uenighet. Hvordan gjør man det?
Ja. Du, her tror jeg faktisk at i Norge så er man ikke så dyktig på dette her. Vi skal ha et møte som er et diskusjonsmøte, man skal ta viktige beslutninger, så er det aller viktigste at man har en skikkelig grundig diskusjon. Det betyr at man må ha lov til å være uenige, og si det som er upopulært, og kunne utfordre hverandre, at jeg kan si, Hanne, jeg er helt uenig i hva du sier, og her er mitt grunnlag for det. At jeg kan si det på en skikkelig måte, at jeg tør å si det, at miljøet i møtet er slik at jeg kan si det.
At jeg tåler det.
Og at du tåler det. Og hvis vi ikke gjør det, så tar vi de gale beslutningene, og så blir det feil.
Men hvorfor er det sånn mer i Norge, tror du?
Jeg tror, og her er ikke noe forskning da, så dette blir jo litt sånn min egen oppfatning. Jeg tror man prøver å være for snille, at man er litt sånn konfliktsky, og så tror jeg at man skal prøve å være for demokratiske. Så det man trenger er å være skikkelig uenige, og så må man være beslutningsdyktig og ikke vergre seg for å ta beslutninger. Og der tror jeg konsensus er veldig ofte en fiende. Det at man søker konsensus for enhver tid, og da tør man jo ikke ta de store uenighetene, og så prøver man å bli enige, uten at man har hatt den store uenigheten, og så har man da en gal beslutning.
Ja, for da ligger uenigheten og putter under, og så får du omkamper, og så
ja.
Får du
mye. Og det som skjer da, er at hvis jeg ikke har klart å få frem mine synspunkter, og så blir en beslutning tatt, da tar jeg prøve å undergrave det etterpå.
Så få alt opp på bordet, ja. Ta en real fight, og still deg bak beslutningen
etterpå. Det er det som er den beste måten å gjøre det på. Og de firmaene som har det der, de tar bedre beslutninger, og så tar de det raskere. Vi var inne på det at det tar jo ikke 2 måneder å ta en beslutning. Det kan gjøres på en uke.
Jeg hadde Hydro-sjefen her for en stund siden, Brandtzæg, som har et veldig anstrengt forhold til PowerPoints til foiler, så ikke mer enn 2 foiler. Det er jo i Schibsted, det kan jeg bare si, der er det altså et PowerPoint-helvete, skal jeg nær sagt. Altså, det er så mange foiler, så mange PowerPoints. Er det som regel for mye av den type liksom, prestasjoner med masse PowerPoints, og for lite da reelle diskusjoner og gode spørsmål underveis?
Ja, det er et veldig godt poeng. Og der er jo ikke dere alene om det. Jeg vil jo tro at 90% av firmaet bortover har alt for mange PowerPoints.
Og hvorfor er man så forelsket i det?
Ja, det ene er jo at man tror det er måten, at det er det det betyr at man skal være forberedt på en møte, at da har man en prestasjon. Ikke sant? Men hvis man har PowerPoint, så begynner man å da presentere de slidene. Og da, diskuterer man ikke. Man presenterer. Det er 2 helt forskjellige ting. Da. Det er det ene. Og så tror jeg også at det er en sånn måte å være risikoavers på. Jeg hørte en leder, en sjef av et svært firma i USA, kvinnelig leder. Hun sa at på hvert møte hun er på, så forlanger hun å få de PowerPointene før møtet, og så leser hun dem, og så er det ikke lov å presentere dem, så skal man diskutere slidene. Helt annen måte å gjøre det på.
Og det fungerer.
Da får man diskusjon, ja.
Og da kvinnelig leder, er vi på mangfold. Hva ligger i mangfold, sånn som du ser? Vi har diskutert dette før, kvinnelig leder i Schibsted for eksempel.
Ja, så jeg har, så denne boka, dette studiet her, det handler om hva, hvorfor presterer de beste best? Det det eneste spørsmålet. Og vi snakket om å ha grundige diskusjoner. Hvis du skal ha en grundig diskusjon, så kan du ikke ha 5 personer i et møterom, eller 10 personer, som har den samme bakgrunnen, sitter på den samme informasjonen, tenker på samme måte. Altså jeg, du har 10 menn i 50-årene.
Med samme firmabil, kanskje?
Med samme firmabil, kommer fra samme skoler, samme utdanning, har samme yrkesbakgrunn. Ikke sant? 5 som er akkurat like, 10 som er akkurat like som meg, for eksempel. Da har du ikke mangfold i rommet. Skal du ha skikkelig diskusjon for å få frem de beste beslutningene, de beste ideene, så må du ha mangfold. Du må ha ulike demografiske representasjon.
Og da snakker vi ikke bare kjønn, da snakker vi også om alder, geografi,
alder, etnisitet. Du må ha unge, gamle. Skal du sitte og lage produkt for kundene, så må du ha millennials som sitter i beslutningen. Du kan ikke bare ha folk som er over 50. Du må ha forskjellige etniske bakgrunner, og så videre. Folk som har forskjellig informasjon, perspektiver. Det er da du får frem de gode ideene, eller de store motsetningene som skaper enda bedre ideer. Så hvis du ikke har mangfold, så klarer du ikke å få frem de gode ideene og de gode beslutningene. Så det er jo et grunnlag for å prestere bedre. Det er jo ikke en målsetning i seg selv, i hvert fall ikke slik jeg har studert det. Og her ligger det faktisk veldig mye akademisk forskning. Mangfold fører til bedre kreativitet, bedre ideer, bedre beslutninger og bedre resultater.
Men vi ser jo at det sitter litt inne, fortsatt.
Ja, ikke bare litt. Altså, jeg jobber jo mesteparten av tiden min i Silicon Valley, og det er jo et sted hvor det er veldig dårlig med mangfold, særlig når det gjelder da kvinner og menn, altså kvinner inn i de tekniske sidene, av teknologiske sidene. Veldig dårlig. Og der jobbes det. Jeg vil si at det har blitt bedre, men det tar så lang tid.
Og så skriver du om samarbeid. Det kan være både for mye og for lite samarbeid. Hva mener du med det?
Ja, det var jo en av overraskelsene i disse studiene, og det var jo at samarbeid har jo vært liksom en sånn god idé. Jo mer samarbeid vi har, jo mer
bedre gjør vi det.
Ja. Og jo bedre gjør vi det, så da har vi liksom drevet og promotert samarbeid. Det viser seg jo at mange firmaer de samarbeider for mye. At det er for mange komiteer, det er for mange prosjekter på tvers.
For mye forankring.
Og man sitter i for mange møter og så videre, på grunnlag av det. Og da får man ikke gjort jobben. Ikke sant? Det eneste man gjør er å samarbeide. Men man kan ikke sette seg ned og få gjort tingene sine. Så der må det mer disiplin til. Vi må kutte ned. Det er mange firmaer som samarbeider for mye, og da må man kutte det. Og så er det selvfølgelig noen som samarbeider for lite. Man, da, liksom, man sitter i disse siloene, og da må man da evnen til å bli bedre på det. Men det handler om disiplin på samarbeid. Det må gjøre de få samarbeidsprosjektene som virkelig teller, og si nei til resten.
Og så er det noe som heter matrise, som vi forholder oss til. Hva er egentlig det?
De fleste store firmaer i dag jobber i en matrise. Det vil si at de jobber på tvers av forretningsområder, på tvers av geografiske områder, og internasjonalt, nasjonalt, på tvers av produkter.
Det kan være ganske krevende.
Det er veldig krevende. Det er noe av det vanskeligste å få til. Og de fleste firmaene gjør det dårlig, faktisk. Det viser jo mye av forskningen.
Så bør man egentlig ikke gjøre det?
Nei, men det problemet er at egentlig ikke. Altså, hvis man kan få det til, det er vanskelig å få til, men hvis man får det til, så har man en konkurransefortrinn. For man klarer å dra fordelen av samarbeid på tvers av alle disse enhetene, samtidig som enhetene har lov til å fokusere også. Man får liksom the best of both worlds. Så det er ikke en enkel ting. Men hvis man klarer det, så er det en veldig bra måte å drive det på. Men det krever faktisk hardt arbeid.
Hvor vil du rangere Schibsteds matriseinnsats fra 1 til 10?
Takk for det spørsmålet.
Ok, det er greit. Du har tidligere fulgt 14 selskaper, 7 som gjorde fantastisk bra, og 7 som gjorde det helt middels. Hva skilte lederne i de 2 typene selskaper?
Det er... Vi studerte ledere også av firmaer som var i bransjer med stor endring. Og det er det alle er i dag. Men de som historisk har stor endring. Jeg trekker ved ett ting, og det var en stor overraskelse. Vi visste ikke hva jeg skulle kalle det. De var... paranoide.
Altså, det synes jeg nemlig er utrolig interessant, at paranoia er en god egenskap for en toppleder. Ja.
Og det vi mener med det er at de er ekstremt fokuserte på det som kan gå galt. hvem det som ute etter å ta oss, hvem det som kan komme etter oss, hvordan, og hva skal vi gjøre? Så vi kalte det produktiv paranoia for å skille mellom galskap og det som gunstig.
Men hele tiden bekymret?
Men hele tiden bekymret om hva som kan gå galt. Og det jo, når det så mye endring i de, kanskje alle sektorer i dag i arbeidslivet, så må man være på, passelig på hva som kan skje og hva som kan gå dårlig, og hvilke konkurrenter som kan komme inn og ta markedsandeler.
Og så sa dere også at uavhengig tenkning hos lederne viktig?
Ja, det jo ofte at man, liksom, man følger konvensjoner, ikke sant? Det som man som the sheep in a herd, og bare følger etter flokken. Og det som kreves uavhengig tenkning. Og der vil jeg si at for eksempel en person som Steve Jobs var fantastisk på det.
Men ganske det, vanskelig å forholde seg til, da.
Ja, men det er et par ting man trenger å gjøre her. Det ene at man utfordrer konvensjoner. Hvorfor gjør vi det slik? Altså han som la med rutinen i der i aldershjemmet, hvorfor serverer vi middag klokka 3? Ikke sant? Hvorfor? Et av studiene, et av eksemplene våre i boka, det handler jo om en rektor på en skole. Altså, hvorfor sender vi elevene hjem med lekser? Og læreren så jo på, altså, hva slags spørsmål det? Det er klart vi gjør det, det har vi alltid gjort. Det har vi faktisk gjort i 300 år. Jeg sa, ja, men de gjør jo ikke leksene. Vi må jo legge om hva vi driver med. Ikke sant? Det stille dumme spørsmål og utfordre konvensjonene.
Dumme spørsmål aldri feil.
Det faktisk. Og der, folk redde for å stille dumme spørsmål. Men det et av de viktigste tingene hvis du skal utfordre liksom konvensjonene.
Og så hadde en fanatisk disiplin. Hva ligger i det?
Det ligger i dette. Det Amundsen. Tilbake til Amundsen. Dette med at man skal jobber skikkelig hardt for å oppnå resultatet på kort tid og lang tid, og man er fanatisk når det gjelder å gjennomføre ting. Amundsen var jo ekstremt viktig på at hver eneste dag så skal vi gå cirka 15-20 kilometer. Og gode dager så skal vi ikke gå lengre, for vi skal passe på at vi ikke går for mye. Og dårlige dager så skal vi i hvert fall gå 5-10 kilometer. Så hver eneste dag så skal vi gå. Og når det kom liksom til det stadiet hvor de måtte drepe hundene, det var jo planen, det var kanskje de vanskeligste tingene å gjøre, og da å ta den handlingen, i stedet for å ikke gjøre det, det fanatisk disiplin. Og det fant vi mange bedriftsledere, at de har den samme disiplin som Amundsen hadde.
Og til og med siste rykket, hvor de ikke visste om de ledet eller ikke mot Amundsen, og det var en fin dag, de kunne gått helt fram den siste dagen, og da sa Amundsen nei, da har du nerver av stål, altså.
Ja, det liksom det siste kilometerne av et maratonløp, at man da i stedet for å spurte som en gal, og så tar man det, har man nerver av stål, ja. Disiplinen å kunne holde tilbake, og gå i det tempo man skal, det gjelder jo også næringsliv, at man ikke skal maksimere resultatene kvartalsvis, at man sier at dette også et langt løp, det som en maraton, men at man må gjøre og levere hvert kvartal, men at man ikke da prøver å maksimere og gjøre det veldig bra et år, og så for neste år så gjør man ikke så godt igjen. Det en stor forskjell, og det fant vi disse bedriftslederne. De kjørte løpet som et maraton.
Og det kanskje mest overraskende var at de var ikke visionære.
Nei, dette med visjon, det jo litt oppskrudd. Det fordi at hvis du har bransjer som så stor endring, og det i alle bransjer nå med det digitale skiftet, det gjelder finans, det gjelder konsulent, det gjelder sykehus, det gjelder alt, da det veldig vanskelig å forutsi. Altså, hvor skal mediebransjen være om 10 år? Hvem det som vet det? Så lager 10-årsplaner for å være visionær, så er det veldig vanskelig å få til.
Hva om politikere, bør de være visionære?
Så det jo ikke mitt ekspertfelt, det jo ditt. Jeg kan nesten spille spørsmål til deg, hva synes du?
Jeg liker jo godt de der litt grå hverdagspolitikere nå, jeg, som opptatt av å holde kloakrør i orden og vanntilførsel og alt det som ikke syns. De må være opptatt av å skape et godt samfunn, men jeg tror også at de som har vært for visionære har av og til gjort veldig mye gærent. Skapte en tidligvis terrorvelder.
Mm. Da er vi tilbake på det du snakket om med resultater. Ikke sant? Dette må få til at ting skal fungere. Mm. Fikk vi resultatet av de millionene vi brukte?
Ting tar tid. De beste lederne i deres studie hadde sittet minst 10 år. Rask suksess er ikke bra. Er det easy come, easy go?
Ja. Det men vi lever i en verden, særlig når det gjelder børsnoterte selskaper, som er veldig kortsiktig. Det kvartalskapitalisme.
Og bonusen, hvilken rolle spiller bonusen i dette?
Ja, hvis du da har bonuser som basert på kvartalsresultater eller årlige resultater, så blir det en sprint, det blir ikke et maraton. Men det vi fant ut at det at vi skal se på de beste bedriftene, de beste lederne, de tenker langsiktig. Og de tør å ta beslutninger som upopulære blant investorene og aksjemarkedet på kort sikt. Og da mister de kanskje noen investorer, særlig disse fondene som inn og ut av en aksje i løpet av en dag. De mister deres støtte og, på kort sikt. Men på lang sikt så får du de beste resultatene. Så det vi trenger, det ledere som tør å tenke langt, siktig. Og så trenger vi selvfølgelig et aksjemarked som kan tenke mer langsiktig, men det et vanskelig å få til.
Min gamle far var bedriftsleder i mange år, og han sa alltid at det to situasjoner å passe ekstra godt på. Det når det går veldig bra, og når det går veldig dårlig. Har han rett i det?
Ja, han helt rett i. Ja, det var en god innsikt. Når det går veldig bra, så det ofte at bedriftene de blir sløve. De bruker for mye penger.
Det blir det for mange. Privatliv også.
Det gjelder nettopp. Man tar et ekstra huslån, for det går jo så bra. Og man bygger opp gjelden i selskaper, og nå det faktisk veldig mye gjeld i selskaper. Og det jo et faremoment. Fordi at nå har vi levd i en veldig oppgangsperiode når det gjelder bedrifter på verdensbasis, og det må jo snu på et eller annet tidspunkt, og de som sitter med for mye gjeld, og de som har dårlig kostnadsstruktur, og de som har sløset, og som sløve, de sitter i en veldig dårlig situasjon, og det var det jeg fant i studiet, at de bedriftene da kan faktisk gå dukken, og så har du de andre bedriftene som da har holdt igjen i gode tider, de står i en veldig bra situasjon, for de kan nå dra fordeler av den styrken de har, når andre ligger nede.
De beste ikke nødvendigvis først, men best. For eksempel Apple, de var ikke først med smarttelefon eller bærbar musikkspiller. Fortell om det høres jo litt rart ut.
Ja, man tror liksom at det om å gjøre å være først på markedet. Første produktet være pioner. Og det ofte at det feil. Og det gjelder jo mange sånne teknologiske selskaper. Altså Facebook var jo ikke den første sånn sosiale nettverk. Det tror jeg var MySpace og en del andre. Og det gikk jo dukken. Og det ofte at den første, de liksom den som blir prøvekaninen. Altså de blir satt ut. Og så gjør de alle feilene, og så lærer de som kommer da nummer to, tre eller fire etterpå. Så det gjelder å være, du må jo være raskt, men du bør ikke være først. Og det bedre å være best, og gjøre når man virkelig får til noe, og da være best på det. Og det har ofte vært Apple-strategi, for eksempel. Altså iPod'en, det var jo ikke den første music player som var digital. Det hadde kanskje vært 100 før på markedet, men når de kom så hadde de et bedre produkt.
Og du har jobbet for Apples toppledelse. Du sa nei første gang du ble spurt. Det jo ikke så mange som har gjort det, tror jeg. Hva lærte du selv av å jobbe med for det kanskje mest vellykkede teknologiselskapet i verden?
Ja, nå jobber jeg der fortsatt, ja. Og jeg jobber på noe som heter Apple University, som en lederskapsutdanningsdel for Apples ledere. Da. Så det ikke så mye jeg kan si om det, men det har vært utrolig interessant, fordi at du kommer på innsiden av et veldig spennende firma, og Apple jeg tror kanskje det har lært, at det veldig mange gode ledere der. Så mange som tror liksom myten at det var Steve Jobs som ledet alt, og det ikke sant. Det veldig mange gode ledere. Og så for eksempel Apple veldig god på samarbeid. Og det tror jeg ikke alle folk vet, for det snakkes det veldig lite om. Men det et av de virkelig grunnpilarene i hele Apple-systemet, det at folk kan samarbeide på tvers av de forskjellige enhetene. Og det har tatt lang tid. Det folk som har vært der i 10-20 år og har skapt der relasjoner, og det fungerer veldig bra.
Indre versus ytre motivasjon, jeg opptatt av det. Ja. For egen del konkurrerer jeg mer med meg selv enn med andre. Jeg blir inspirert av å levere noe jeg synes er viktig og bra, mer enn lesertallene, og blir veldig sur på meg selv hvis jeg føler at jeg ikke har levert godt nok. Hva tenker du om forskjellen på indre og ytre motivasjon?
Ja, hvis vi ser på det studiet som vi gjorde i boka Suveren på jobb, hvor vi har sett på motivasjonsårsakene, så det veldig viktig, altså ytre motivasjon viktig, dette med at man får ekstern feedback, og man gjør det bra, man ser at det noen mål man har nådd. Men det, kanskje enda viktigere den indre motivasjonen. Dette at man har det vi snakket om, lidenskap og følelse av mening, og at de to tingene kan kombineres, at man har den indre drivkraften. For man skal gå på jobb liksom hver eneste dag, og synes man det gøy, synes man at det viktig det man gjør. Og hvis det faller bort, så blir det veldig vanskelig å gjøre det, være fokusert og ha energi hver eneste dag. Det jo alltid tunge dager. Alle har tunge dager. Har du den indre motivasjonen kan virkelig hjelpe deg.
Og så det sak om ekstroverte og introverte mennesker. Mm. Hvem den beste lederen, de ekstroverte eller de introverte?
Det faktisk begge. Den variabelen ikke så viktig. Vi har funnet mange ledere som introverte, og mange som ekstroverte. Så det handler litt mer om å dyrke frem sin egen stil, altså sin egen måte å lede på. Og ikke bare, så det ikke slik at man må være, man tror alltid at man skal være ekstrovert, ikke sant? Man skal være, stå og presentere og kunne være veldig dyktig i møter og så videre. Men introverte har også sine andre styrker da.
Du introvert eller ekstrovert, tenker du?
Jeg har tatt alle disse testene selv da.
Ja, hva falt du?
Så det, det faktisk noe som heter ambivert, visste du det?
Nei.
Det det som begge deler.
Men det var nesten litt godt å høre, for jeg kjenner meg også litt igjen
nettopp,
i det egentlig.
Nettopp. Jeg liker godt å ta en sånn tid for meg selv, at jeg kan tenke. Så når jeg ute og reiser med kollegaer og sånn, og så skal alle ta en drink etterpå middagen og sånn, da liker jeg ofte å gå på hotellrommet og tenke litt selv.
Jeg går ofte en tur, da.
Ja, nettopp. En tur alene?
Ja.
Ja. Og det veldig bra. Da liksom det introvert-delen. Men så liker jeg også veldig godt å diskutere folk. Altså hvis jeg har en idé, så løper jeg ofte ned korridoren på Apple eller på Berkeley, og så spør jeg en kollega hva synes du om ideen. Og det også å være ekstrovert, du liker godt å... Og ha disse diskusjoner eller relasjoner med andre. Så det en akademisk begrep som heter ambivert.
Det var veldig fint å høre, egentlig. Det indre livet ellers, hvordan ser du religionens plass i Norge og i USA?
Det et vanskelig spørsmål. Jeg bor i USA. Religionen jo på fremmarsj, og ikke nødvendigvis på en god måte i den forstand at den blir blandet inn med politikken. Da. Så det politikken har blitt, religion og politikk har blitt mer samkjørt. Og det skjer i USA, så det ikke så veldig bra, synes jeg. Altså, mangfoldet der viktig.
Og hva med ditt eget forhold til religion? Tror du på Gud?
Nei.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Morten Hansen, det var han som...
Det var han som hjalp ledere til å forandre verden til å bli bedre. Og med det så mener jeg at min rolle, altså min følelse og mening, det å hjelpe ledere til å gjøre det bedre, slik at de kan forandre verden til det bedre. Det en slags indirekte årsakssammenheng. Fordi jeg tror at vi trenger mange flere bedre ledere, og hvis vi ikke har det, så klarer vi ikke å ta de store utfordringene som vi har i verden i dag, som gjelder miljø, som gjelder sosiale problemer. Og hvis vi ikke har lederen som kan gjøre det, så blir det ikke bedre. Og da må sånne som meg prøve å hjelpe ledere til å bli bedre.
Tusen takk for at du kom.
Jo, mange takk for det.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og til vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.